Tādās pilsētās kā Rīga, Ventspils, Valmiera vai Rēzekne nekādu īpašu diskusiju par to, kurš turpmāk varētu vadīt pilsētas domi, nav. Jo katrā no tām vairāk kā pusa deputātu krēslu ieguva līdz šim pie varas esošie spēki. Tomēr daudz kur citur pašvaldības deputātiem nākas meklēt sabiedrotos. Par nākamo Daugavpils mēru varētu kļūt kādreizējais pilsētas vadītājs Jānis Lāčplēses, kurš pēdējos gados bija ievēlēts Saeimā no Vienotības. Tomēr domas priekšsēdētāja krēslu kāro arī Saskaņas centrs. Abām partijām domē ir pa 4 vietām, liecina pašreizējie vēlēšanu rezultāti. Par konkrētajām koalīcijas aplēsēm Lāčplēses pagaidām vēl nerunā, tomēr viņš vēlas, lai koalīcijā strādātu pēc iespējas plašāks partiju loks, jo tādējādi varot pēc iespējas labāk nodrošināt daugavpiliešu interešu ievērošanu. Savukārt par nākamo Jūrmalas mēru visticamāk kļūs vēl nesen no šī amata gāstējs Gatis Truksnis. Jau ziņots, ka šajās vēlēšanās viņa vadītais Zaļo un Zemnieku savienības saraksts ieguva 7 no 15 deputātu vietām. Līdz šim Jūrmalā neviena partija nav varējusi iegūt vairāk par pāris deputātu krēsliem. Tomēr Truksnim tik un tā ir nepieciešams meklēt savu sabiedrotos. Un pašreiz izskatās, ka koalīcijā kopā ar viņu varētu strādāt divi no partijas Tev Jūrmalai ievēlētie deputāti un viena Nacionālās apvienības pārstāve. Līdz ar to Trukšņa vadītajai koalīcijai Jūrmalas domē būs 10 deputātu atbalsts. Jelgavā spēku samirs gandrīz nav mainījies, tādēļ šo pilsētu visticamāk arī turpmāk vadīs tās daudzgadējais mērs Andris Rāviņš no Zaļo un Zemnieku savienības. Bet Liepājā, lai noturētos pie varas pilsētas mērs Uldis Sesks un viņa vadītā Liepājas partija, noslēdza vienošanos ar Saskaņas centru, kas vēlēšanās ieguva 3. vietu. Par šādu lēmumu Sesks paziņoja intervijā Latvijas Radio. Sarunas par jaunā koalīciju ilga aptuveni nedēļu, jo labus rezultātus Liepājas pašvaldības vēlēšanās ieguva arī Reformu partijas saraksts, kur ar 1. Numuru startēja Jānis Vilnītis. Savukārt Cēsīs būs jauns domas priekšsēdētājs. Visticamāk tas būs Jānis Rozenbergs no Vienotības. Iepriekšējais Cēsu mērs Gins Čenders šajās vēlēšanās nemaz nekandidēja. Vienotības saraksts ieguva 7 no 15 vietām Cēsu novada domē, un Rozenberga kandidatūru soli atbalstīt arī Nacionālā apvienība un Vidzemes partija, no kurām ir ievēlēts pa vienam deputātam. Savukārt valsts prezidenta kancelējas vadītāja vietnieks Aleksandrs Bimberulis, kura vadītais Zaļās partijas saraksts ieguva 5 deputātu vietas, pēc pašreizējās informācijas paliks opozīcijā. Visbeidzot, Krustpilī par domas priekšsēdētāja krēslu pašreiz cīnās līdzšinējais mērs Kārlis Pabērs no Vienotības un Nacionālās apvienības pirmais numurs Gundars Kalve. Abām partijām ir pa 5 deputātu krēsliem. Kā ziņo aģentūra Leta, Vienotība ir sākusi koalīcijas sarunas ar Reformu partiju un Saskaņas centru. Savukārt Nacionāla apvienība sarunas sākt ir piedāvājusi tikai Vienotībai. Jo Reformu partija priekšvēlēšanu laikā esot izplatījusi melus par Nacionālo apvienību, savukārt ar Saskaņas centru Nacionālajai apvienībai sadarbība neesot iespējama ideoloģisku apsvērumu dēļ. Ārcims Konahavs, Latvijas Radio.